From the conference center at Temple Square.
Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme nedělní dopolední zasedání 186. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Drazí bratři a sestry, drazí přátelé, vítáme vás na nedělním dopoledním zasedání 186. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme pozdravy a požehnání vám, kteří se těchto zasedání účastníte, ať již jste kdekoliv. O hudbu na tomto zasedání se postará Mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Clay Christiansen a Richard Elliot. Pěvecký sbor zahájil toto zasedání písní Můj vykupitel žije a nyní nás potěší písní v písních chvály. Úvodní modlitbu pak pronese starší Christopher Golden ze 70.
Our beloved Heavenly Father.
Náš milovaný nebeský Otče. Jsme moc vděční za to, že jsme se zde mohli sejít. Jsme vděční za tvůj plán spasení našeho milovaného spasitele. Jsme vděční za utěšitele Ducha Svatého, kterého jsi poslal, aby byl s námi. Uznáváme tvou svatou ruku ve všech věcech. Jsme vděční za proroky, vedoucí a zjevovatele, za proroka Josefa Smitha, který žil a zemřel jako prorok, také za prezidenta Monsna, kterého máme rádi. Prosíme tě, aby si mu požehnal, aby si požehnal první předsednictvo. Také nám prosím požehnej v tomto nádherném sabatním dnu, kdy jsme se sešli, abychom tě uctívali. Pomoz nám, prosím, být pokornými a také nám požehnej, abychom měli tvého ducha, ať jsme kdykoliv. Prosíme tě, aby jsi byl se všemi lidmi na zemi, aby jsi jim žehnal světlem a požehnáním Evangelia. Ve svatém jménu Ježíše Krista, kterého máme rádi a ctíme ho. Amen.
It will now be our joy and privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas S. Monson.
Nyní budeme mít tu výsadu naslouchat slovům našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po něm k nám promluví prezident Russell M. Nelson, prezident Kvora 12 apoštolů. Po proslovu prezidenta Nelsona zbor zaspívá píseň Dnes v den radosti náš pane. Poté bude následovat starší Peter F. Merce ze 70. Po něm promluví sestra Linda S. Reevesová, druhá rádkyně v generální předsednictvu pomocného sdružení. Prezident Monson.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry, zde v konferenčním centru i po celém světě. Jsem nesmírně vděčný za možnost podělit se s vámi dnes dopoledne o své myšlenky. Před 52 lety, v červenci roku 1964, jsem měl určitý církevní úkol v New Yorku, v době, kdy se tam konala světová výstava. Jednou brzy ráno jsem navštívil mormonský pavilon na výstavišti. Přišel jsem právě před promítáním církevního filmu Člověk hledá štěstí, který stvárňoval plán spasení a který se od té doby stal církevní klasikou. Sedl jsem si vedle mladého muže, kterému bylo asi 35 let. Krátce jsme si popovídali. Nebyl členem naší církve. Pak se světla stlumila a promítání začalo. Naslouchali jsme hlasu vypravěče, který vznesl hlubokomyslné a všeobecně rozšířené otázky. Odkud jsem přišel? Proč jsem zde? Kam půjdu, až opustím tento život? Uši všech byly napnuté, aby si vyslechli odpovědi, a oči všech se upíraly na promítaný obraz. Byl popsán náš předsmrtelný život a spolu s tím vysvětlen náš účel na zemi. Byli jsme svědky dojemného stvárnění odchodu ze starého dědečka z tohoto života a jeho nádherného opětovného shledání s milovanými blízkými, kteří ho předešli do duchovního světa. Na konci tohoto krásného svárnění plánu, který pro nás nebeský Otec má, návštěvníci v tichosti odcházeli. A mnohých z nich se poselství filmu viditelně dotklo. Mladý návštěvník, který seděl vedle mě, nevstával. Zeptal jsem se ho, zda se mu film líbil. Nadšeně zvolal. Tohle je pravda. Otcův plán pro naše štěstí a spasení sdílí naši misionáři s druhými po celém světě. Ne všichni, kteří toto božské poselství slyší, ho přijímají a vítají. Avšak muži a ženy kdekoliv na světě, podobně jako můj mladý přítel na světové výstavě v New Yorku, rozpoznávají jeho pravdy a vydávají se na cestu, která je bezpečně vede domů. Jejich život se navždy mění. Celá zásadním prvkem tohoto plánu je náš spasitel Ježíš Kristus. Bez jeho smírné oběti by bylo vše ztraceno. Nestačí ale jen věřit v něj a v jeho poslání. Je třeba pracovat a učit se. Bádat a modlit se. Činit pokání a zlepšovat se. Je třeba poznávat Boží zákony a žít podle nich. Je třeba přijmout jeho spásné obřady. Jen tak dosáhneme opravdového a věčného štěstí. Jsme poženáni tím, že máme pravdu. Máme zodpovědnost tuto pravdu sdílet a žijeme podle této pravdy, abychom si mohli zasloužit vše, co pro nás Otec má. On nedělá nic, aniž by to bylo k našemu prospěchu. Řekl nám, toto je dílo mé a sláva má. Uskuteční ti nesmrtelnost a věčný život člověka. Zloby své duše a se vší pokorou svědčím o velikém daru, který představuje plán, který pro nás náš Otec má. Je to ta jediná dokonalá cesta k pokoji a štěstí, jak zde, tak i ve světě, který přijde. Bratře a sestry, na závěr vám zanechávám svou lásku a požehnání a činím tak ve jménu našeho Spasitele a Vykupitele. Ano, Ježíši Krista. Amen.
Thank you, President Monson. We love.
Děkujeme vám, prezidente Monsone. Máme vás rádi a podporujeme vás. Moji drazí bratři a sestry, dnes bych chtěl hovořit o zásadě, která je klíčem k našemu duchovnímu přežití. Je to zásada, která bude tím důležitější, čím více nás budou obklopovat neštěstí a skryté lži. Žijeme v posledních dnech, tak bychom neměli být překvapeni, že jsme svědky naplňování proroctví. Celá řada proroků, včetně Izajáše, Pavla, Nefiho či Mormona, předvídala, že nastanou nebezpečné časy, že v naší době bude celý svět ve zmatku, že lidé budou sami sebe milující, nelítostiví, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha a že mnozí se stanou satanovými služebníky a budou podporovat dílo protivníka. Vy a já skutečně bojujeme proti světa pánům temností věku tohoto a proti duchovním zlostem vysoko. Tak, jak eskalují střety mezi národy, jak nevinní padají za oběť zbabělým teroristům a jak se ve všech oblastech od obchodu po státní správu stává čím dál běžnější praktikou korupce, co nám může pomoci? Co může pomoci každému z nás s osobními obtížemi a s tvrdou zkouškou spočívající v životě v těchto posledních dnech? Prorok Lehy učil jisté zásadě týkající se duchovního přežití. Nejprve se zamyslete nad jeho situací. Byl pronásledován za to, že v Jeruzalémě kázal pravdu a pán mu přikázal, aby opustil svůj majetek a uprchl s rodinou do pustiny. Žil ve stanu, při životě ho držela potrava, kterou dokázal získat cestou k neznámému cíli a byl svědkem toho, jak se jeho dva synové, Laman a Lamuel, bouří proti pánovu učení a napadají své bratry Nefiho a Sama. Není pochyb o tom, že Lehy znal protivenství, úzkost, žal, bolest, zklamání a zármutek. Přesto směle a bez zaváhání vyřkl jednu zásadu tak, jak mu ji pán zjevil. Lidé jsou, aby mohli mít radost. Představte si to. Ze všech slov, která mohl použít k popisu podstaty a účelu našeho života zde ve smrtelnosti, si vybral slovo radost. Život je plný objížděk, slepých uliček a nejrůznějších zkoušek a výzev. Každý z nás pravděpodobně někdy zažil období, kdy nás téměř pohltila tíseň, utrpení či zoufalství. A přesto jsme zde, abychom měli radost? Ano. Odpověď zní zcela jistě ano. Ale jak je to možné? A co musíme udělat, abychom dosáhli radosti, kterou má pro nás Nebeský Otec připravenu? Eliza R. Snowová, druhá generální prezidentka pomocného sdružení, přišla s působivou odpovědí. Poté, co byl počátkem vysilující zimy roku 1838 v Missouri vydán nechvalně známý vyhlazovací dekret, musela s dalšími svatými ze státu ještě téže zimy uprchnout. Jednou večer nocovala Elizina rodina v malém srubu, který uprchlíci z řad svatých používali. Ti, kteří tam byli před nimi, vyňali velkou část materiálu k ucpání štěrbin mezi kládami a použili k rozdělání ohně, takže díry mezi trámy byly natolik velké, že jimi mohla prolézt kočka. Byla třeskutá zima a jejich jídlo bylo zmrzlé na kost. Té noci se v tomto malém srubu o ploše zhruba 6 čtverečních metrů choulilo asi 80 lidí. Většina celou noc seděla či stála a snažila se zahřát. Skupina mužů trávila noc venku okolo velkého plápolajícího ohně, někteří zpívali náboženské písně a jiní opékali zmrzlé brambory. Eliza si zapsala. Nikdo si nestěžoval. Všichni byli veselí a cizí lidé by nás od pohledu považovali spíše za výletníky, než za skupinu vystěhovalců z rozkazu guvernéra. Elizina zpráva o onom vyčerpávajícím večeru v extrémním mrazu byla překvapivě optimistická. Uvedla, cituji. Byl to velmi radostný večer. Nikdo, kromě svatých, nemůže být šťasten za jakýchkoliv okolností. Konec citátu. A to je ono. Svatí dokáží být šťastní v jakékoliv situaci. Můžeme pocitovat radost, i když máme špatný den, špatný týden, či dokonce špatný rok. Drazí bratři a sestry, pocity radosti mají s naší životní situací společného jen málo, ale s tím, na co se v životě zaměřujeme, mají společné úplně všechno. Když se v životě zaměřujeme na Boží plán spasení a na Ježíše Krista a jeho evangelium, můžeme pocitovat radost bez ohledu na to, co se v našem životě děje nebo neděje. Radost pochází od něho a skrze něho. On je zdrojem veškeré radosti. Pociťujeme ji o Vánocích, když zpíváme. Nádherně zní zpěv andělský, že dán byl světu král. A můžeme ji pociťovat po celý rok. Pro svaté posledních dnů je radostí Ježíš Kristus. To proto naši misionáři opouštějí domov, aby kázali jeho evangelium. Jejich cílem není zvýšit počet členů církve. Naši misionáři učí a křtí spíše proto, aby přinesli radost lidem z celého světa. Tak jako Spasitel nabízí pokoj, který převyšuje všeliký rozum, nabízí i radost s intenzitou, hloubkou a šíří, jež se spírají lidské logice či porozumění smrtelníka. Nezdá se například, že by bylo možné pociťovat radost, když vaše dítě trpí nevyléčitelnou chorobou, nebo když přijdete o práci, nebo když vás podvede manželský partner. Ale to je přesně ta radost, kterou Spasitel nabízí. Jeho radost je stálá a ujišťuje nás, že naše strasti potrvají jen malou chvilku a budou posvěceny k našemu prospěchu. Jak tedy můžeme tuto radost získat? Můžeme začít tím, že budeme hledět na Ježíše, vůdce a dokonavatele víry, v každé myšlence. Můžeme za něho vzdávat díky ve svých modlitbách a dodržováním smluv, které jsme uzavřeli s ním a s Nebeským Otcem. Tak, jak se pro nás Spasitel stává čím dál skutečnějším, a tak, jak prosíme, abychom obdrželi jeho radost, ta naše se prohlubuje. Radost je mocná a když se na ní zaměřujeme, přináší nám do života Boží moc. Jako je tomu ve všem, Ježíš Kristus je nám vrcholným vzorem, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž. Zamyslete se nad tím. Aby spasitel dokázal strpět ten nejtrýznivější prožitek, který kdy kdo na zemi musel strpět, zaměřil se na radost. A jaká radost mu byla předložena? Její součástí byla nepochybně radost z toho, že nás očišťuje, uzdravuje a posiluje, z toho, že zaplatil za hříchy všech kajících, z toho, že mě i vám umožňuje vrátit se domů, čistí a způsobilí, abychom žili s našimi nebeskými rodiči a rodinami. Zaměříme-li se na radost, již se dostane nám či našim blízkým, co z toho, čím nyní procházíme, se jeví jako nesnesitelné, bolestné, děsivé, nespravedlivé nebo prostě nemožné? Jeden otec se v duchovně tísnivé situaci zaměřil na radost z toho, že bude nakonec čistý a spravedlivý před pánem, na radost z oproštění se od viny a studu a na radost z pokoje mysli. Tomu dodalo odvahu vyznat manželce a biskupovi svůj problém s pornografií a následnou nevěrou. Nyní dělá vše, co mu biskup radí a celým srdcem usiluje o to, aby znovu získal důvěru své ženy. Jedna mladá žena se zaměřila na radost z uchování si sexuální čistoty, aby dokázala přestát posměšky přátel kvůli tomu, že odešla z běžně rozšířené, vyzývavé, ale duchovně nebezpečné situace. Jeden muž, který často ponižoval manželku a dopouštěl se hněvivých výlevů vůči dětem, se zaměřil na radost ze způsobilosti mít Ducha Svatého za svého stálého společníka. Toho motivovalo k tomu, aby odložil přirozeného člověka, jemuž až příliš často podléhal, a provedl potřebné změny. Blízký spolupracovník mi nedávno vyprávěl o svém desetiletí těžkých zkoušek. Řekl, naučil jsem se trpět s radostí. Mé utrpení pohltila radost z Krista. Co dokážeme přestat vy i já, když se budeme zaměřovat na radost předloženou sobě? Jaké pokání pak bude možné? Jaká slabost se stane silnou stránkou? Jaké ukázňování se stane požehnáním? Jaká zklamání či dokonce tragédie nám nakonec budou k dobru? A jakou náročnou službu pánu budeme schopni vykonat? Ve snaze pilně se zaměřovat na spasitele a pak se řídit jeho vzorem v tom, jak se zaměřovat na radost, je třeba se vyhnout tomu, co nám ji může pokazit. Vzpomínáte si na antikrista Korihora? Korihor chodil z místa na místo a chrlil o spasiteli lži, dokud nebyl předveden před vysokého kněze, který se ho zeptal. Proč obcházíš převracené cesty páně? Proč učíš tento lid, že nebude žádného Krista, aby srušil jejich radování? Vše, co odporuje Kristu nebo jeho nauce, nám zkazí radost. To se týká i lidských filozofií, jichž je hojnost na internetu a na blozích, které plní přesně to, co dělal Korihor. Pokud budeme vzhlížet ke světu a řídit se jeho recepty na štěstí, radost nikdy nepoznáme. Nespravedliví mohou prožívat všemožné emoce a pocity, ale nikdy nezažijí radost. Radost je darem pro věrné. Je darem, který pramení z úmyslné snahy vést spravedlivý život, jak tomu učil Ježíš Kristus. Učil nás, jak mít radost. Rozhodneme-li se přijmout nebeského Otce jako svého Boha a dokážeme-li v životě pociťovat působení spasitelova usmíření, budeme naplněni radostí. kdykoliv budeme povznášet manželského partnera a vést své děti, kdykoliv odpustíme či o odpuštění požádáme, pocítíme radost. Každý den, kdy se vy i já rozhodneme žít v souladu s celestiálními zákony, kdy budeme dodržovat své smlouvy a pomáhat v tom i druhým, budeme naplněni radostí. Dbejte slov žalmisty. Stavím Hospodina před obličej svůj vždycky a když tjest mi po pravici, nikoli se nepohnu. Plnost radosti jest před obličejem Jeho. Když se nám tato zásada vrje do srdce, bude každý den moci být dnem radosti a veselí. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness.
Děkujeme vám, mormonský sbor Tabernáklu, za tuto nádhernou hudbu. Jedna z mých nejranějších vzpomínek se týká shromáždění svátosti konaného u nás doma ve Warrnambool v Austrálii. Naše odbočko navštěvovalo 10 až 15 lidí a můj otec, jeden ze tří nositelů kněžství, měl pravidelně příležitost žehnat svátost. Pamatuji si pocity, které jsem měl, když otec pokorně a pečlivě četl slova modliteb svátosti. Hlas se mu často chvěl, když pociťoval ducha. Občas se musel odmlčet, aby své emoce ovládl, než modlitbu dokončil. Jako pětiletý chlapec jsem plně nechápal význam toho, co bylo řečeno nebo vykonáno. Věděl jsem však, že se děje něco zvláštního. Pocitoval jsem pokojný a uklidňující vliv Ducha Svatého, zatímco můj otec přemítal o lásce, kterou k nám chová Spasitel. Spasitel učil, toto budete vždy činit těm, kteří činí pokání, jsou pokřtěni ve jménu mém, a budete to činit na památku krve mé, kterou jsem za vás prolil, abyste mohli otci dosvědčit, že na mne vždy pamatujete. A budete-li na mne vždy pamatovati, budete mít ducha mého, aby byl s vámi. Vyzývám každého z nás, abychom přemýšleli o pěti způsobech, jak můžeme zvýšit účinek a moc, kterou má naše pravidelná účast na posvátném obřadu svátosti. Obřadu, který nám může pomoci stát se svatými. Za prvé, připravujme se s předstihem. Na shromaždění svátosti se můžeme začít připravovat dlouho předtím, než začne. Vhodnou dobou k přemítání o našem duchovním pokroku a k přípravě může být sobota. Na naší cestě k tomu, abychom se stali takovými, jako je nebeský Otec, je smrtelnost nezbytným darem. Nutně zahrnuje zkoušky a těžkosti, které nám poskytují příležitosti k tomu, abychom se měnili a rostli. Král Benjamin učil, že přirozený člověk je nepřítelem Boha a bude na věky věků, leda, že se podá nutkáním svatého ducha a odloží přirozeného člověka a stane se svatým skrze usmíření Krista Pána. Účast na obřadu svátosti nám poskytuje příležitost plněji podávat své srdce a duši Bohu. V rámci přípravy se naše srdce stane zlomeným, když vyjadřujeme vděčnost za Kristovo usmíření, činíme pokání z chyb a nedostatků a žádáme Otce o pomoc v úsilí stát se více takovými, jako je On. Poté se můžeme těšit na příležitost, kterou nám poskytuje svátost, abychom pamatovali na jeho oběť a obnovili svůj závazek vůči všem smlouvám, které jsme uzavřeli. Za druhé, buďme na místě včas. Přijímání svátosti pro nás může být silnějším zážitkem, když jsme na místě včas a během preludia přemítáme. Prezident Boyd K. Packer učil, úctivě hrané preludium je výživou pro ducha. Přivolává inspiraci. Toto není doba, vysvětlil prezident Russell M. Nelson, pro konverzaci nebo předávání vzkazů, ale chvíle meditace naplněná modlitbou, při které se vedoucí i členové na svátost duchovně připravují. Za třetí, zpívejme písně ke svátosti a učme se z jejich slov. Píseň ke svátosti je pro náš prožitek týkající se svátosti obzvláště důležitá. Hudba povznáší naše myšlenky a pocity. Vliv písně ke svátosti se dokonce ještě více posiluje, když se soustředíme na její slova a na mocnou nauku, které učí. Ze slov jako například mukám se spodrobit sám neváhal, kéž přicházíme s jistotou, že naše srdce, ruce čisté jsou a jak krásný je plán vykoupení, jenž milost naplní, se toho můžeme hodně naučit. Když při přípravě na přijímání symbolu svátosti zpíváme náboženskou píseň, její slova se mohou stát součástí našeho smluvního závazku. Vezměte v úvahu například slova v srdci nám dnes ulpívá ta prosba upřímná o sílu přijmout vůli tvou a sloužit s odvahou. Za čtvrté, účastněme se duchovně modliteb svátosti. Místo toho, abychom přestali vnímat známá slova modliteb svátosti, můžeme se z nich mnohému naučit a mnohé pocítit, když se jich budeme duchovně účastnit tím, že se zamyslíme nad závazky a souvisejícími požehnáními obsaženými v těchto posvátných modlitbách. Chléb a voda jsou žehnány a posvěcovány pro naše duše. Připomínají nám Spasitelovu oběť a to, že nám může pomoci stát se svatými. Modlitby vysvětlují, že chléb přijímáme na památku těla Syna, které dal jako výkupné, aby všichni měli nárok na vzkříšení, a vodu pijeme na památku krve Syna, kterou ochotně prolil, abychom mohli být vykoupeni pod podmínkou pokání. Modlitby uvádějí smlouvy slovy, že jsou ochotní. Tato prostá slova v sobě chovají velikou potenciální moc. Jsme ochotni sloužit a zapojit se? Jsme ochotni se změnit? Jsme ochotni se postavit svým slabostem? Jsme ochotni pomáhat a žehnat druhým? Jsme ochotni důvěřovat Spasiteli? Když jsou pronesena zaslíbení a když svátost přijímáme, v srdci potvrzujeme, že jsme ochotni vzít na sebe jméno Ježíše Krista, snažit se dodržovat všechna jeho přikázání a vždy na něj pamatovat. V závěru modlitby je uvedena nádherná výzva a zaslíbení, aby mohli vždy mít jeho ducha, aby byl s nimi. Pavel napsal, ovoce pak ducha je ctít láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost a střednost. Když dodržujeme své smlouvy, jsou nám dostupná nádherná požehnání a dary. Za páté, přemýtejme o něm a pamatujme na něho při roznášení symbolu svátosti. Uctivé okamžiky, během nichž nositelé kněžství roznáší svátost, se pro nás mohou stát posvátnými. Zatímco je roznášen chléb, můžeme přemítat o tom, že ve vrcholném skutku lásky k nám na sebe Spasitel vzal smrt, aby mohl uvolnit i pouta smrti, jež spoutávají lid jeho. Můžeme pamatovat na velkolepé požehnání vzkříšení, které přijde ke všem, jak k porobeným, tak svobodným, jak k mužům, tak k ženám, jak k zlovolným, tak ke spravedlivým, a dokonce ani jeden z vlas hlavy jejich nebude ztracen, ale vše bude znovu zřízeno do své dokonalé schránky. Během roznášení vody můžeme pamatovat na tuto Spasitelovu prosbu. Viz já, Bůh, jsem vytrpěl tyto věci za všechny, aby oni nemuseli trpěti, jestliže budou činit pokání. Kteréž to utrpení způsobilo mě, dokonce Bohu, největšímu ze všech, že jsem se chvěl bolestí a krvácel v každém póru a trpěl v těle i v duchu. A přál jsem si, abych nemusel pít ten hořký kalich a mohl se stáhnouti. Pamatujeme na to, že Spasitel vzal na sebe slabosti naše, aby nitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabostí našich. Když se zamýšlíme nad svým prožitkem týkajícím se svátosti, můžeme si položit tyto otázky. Co budu tento týden dělat, abych se na svátost lépe připravil? Mohl bych více přispívat k uctivosti a ke zjevení, které může provázet úvodní část shromáždění svátosti? Jaké nauce nás učila píseň ke svátosti? Co jsem slyšel a pocitoval, když jsem naslouchal modlitbám svátosti? O čem jsem přemýšlel, když se svátost roznášela? Starší David A. Bednar učil. Obřad svátosti je svatou a opakující se výzvou, abychom činili upřímné pokání a byli duchovně obnoveni. Úkon přijímání svátosti sám o sobě hříchy neodpouští. Když se ale svědomitě připravujeme a účastníme se tohoto obřadu se zlomeným srdcem a zkroušeným duchem, pak zaslíbení zní, že můžeme mít vždy ducha Páně, aby byl s námi. A skrze posvěcující moc Ducha Svatého, jakožto našeho stálého společníka, si můžeme vždy udržovat odpuštění hříchů. Svědčím o tom, že když prohloubíme svou připravenost a duchovní účast na obřadu svátosti, bude nám dostupná hojnost požehnání. Dále svědčím o tom, že tato požehnání jsou nám dostupná díky lásce našeho Otce v nebi a nekonečné smírné oběti jeho milovaného Syna Ježíše Krista. V jeho posvátné jménu, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Několik měsíců před smrtí prezidenta Boyda K. Peckera jsme měli jako generální vedoucí kněžství a pomocných organizací vzácnou příležitost vyslechnout si proslov, jenž k nám pronesl. Nemohu přestat myslet na to, co řekl. Podělil se s námi o to, že ve svém životě hledal a snažil se najít důkaz hříchů, který se dopustil a ze kterých činil upřímné pokání, ale nemohl po nich nalézt jedinou stopu. Skrze smírnou oběť našeho milovaného Spasitele a skrze pokání jeho hříchy zcela vymizely, jako by se nikdy nestaly. Ten den nás prezident Pecker pověřil, abychom jako vedoucí svědčili o tom, že toto je pravda pro každého z nás, kdo činí upřímné pokání. Znám jednoho muže, jenž se před několika lety dopustil morálních přestupků. Po nějakou dobu se tento muž příliš styděl a netroufl se o tom mluvit s manželkou ani s vedoucími kněžství. Chtěl činit úplné pokání, ale ve skutečnosti řekl, že je ochoten vzdát se raději svého vlastního věčného spasení, než aby svou manželku či děti vystavil zármutku, hanbě či dalším následkům, které by způsobilo jeho vyznání. Když hřešíme, Satan se nás často snaží přesvědčit, že nesobeckým řešením je chránit druhé před zničujícím poznáním našich hříchů, včetně přiznání biskupovi, který nám může požehnat skrze klíče kněžství jako všeobecný soudce v Izraeli. Pravda je však taková, že nesobeckým a křesťanským řešením je přiznat se a činit pokání. Toto je veliký plán vykoupení nebeského Otce. Tento drahý muž nakonec své hříchy vyznal své věrné manželce i svým církevním vedoucím a vyjádřil hlubokou lítost. Přestože to bylo to nejtěžší, co kdy udělal, pocity úlevy, pokoje, lásky a vděčnosti za našeho spasitele a poznání toho, že Pán nadlehčuje jeho břímě a nese je, v něm vyvolali nevýslovnou radost, nehledě na důsledky a na jeho budoucnost. Byl si jist, že jeho manželka a děti budou zdrceny. A také byly. A že bude následovat disciplinární opatření a uvolnění z povolání. A to také následovalo. Byl si jist, že jeho žena bude zklamaná, zraněná a rozlobená. A to také byla. A byl přesvědčen, že ho opustí a děti si vezme sebou. To ale neudělala. Vážný přestupek někdy vede k rozvodu a v některých situacích to může být nezbytné. Tento muž byl však překvapen, když ho manželka přijala a rozhodla se mu pomáhat, jak jen bude moci. Postupem času byla schopna mu úplně odpustit. Pocítila uzdravující moc, již pro ní spasitelovo usmíření má. Nyní po mnoha letech jsou tito manželé a jejich tři děti silní a věrní. Tento manželský pár slouží v chrámu a má úžasné a láskyplné manželství. V životě onoho muže je patrná hloubka jeho svědectví a jeho láska ke spasiteli a vděčnost za něj. Jednou, když jsem sloužila s manželem v době, kdy byl prezidentem misie, jsme jeli na letiště vyzvednout velkou skupinu misionářů. Povšimli jsme si jednoho mladého muže. Vypadal smutně, sklíčeně a téměř úzkostně. Celé odpoledne jsme ho starostlivě pozorovali. Večer tento mladík učinil opožděné vyznání hříchu a jeho vedoucí rozhodli, že se musí vrátit domů. I když nás velmi zarmoutilo, že se zachoval nečestně a nečinil pokání před nástupem na misii, cestou na letiště jsme ho upřímně a s láskou pochválili za to, že měl odvahu a přiznat svou chybu. A slíbili jsme mu, že s ním zůstaneme v úzkém kontaktu. Tento úžasný mladý muž měl to požehnání, že měl skvělé rodiče, úžasné vedoucí kněžství a milující sbor, který ho podpořil. Po roce plného úsilí učinil úplné pokání, přijal spasitelovo usmíření a mohl se do naší misie vrátit. Je pro mě těžké popsat pocity radosti, které jsme měli, když jsme tohoto mladého muže vyzvedávali na letišti. Byl naplněný duchem, šťastný, sebejistý před Pánem a toužil věrně sloužit na své misii. Stal se z něj vynikající misionář a později jsme měli s manželem výsadu zúčastnit se jeho chrámového pečetění. Naopak znám misionářku, která věděla, že by kvůli hříchu, jehož se dopustila před misí a nevyznala ho, určitě musela odjet domů dříve. A tak se vytvořila plán, že bude na misii pracovat obzvláště pilně a že svůj hřích vyzná prezidentu misie až několik dní před jejím koncem. Nepociťovala zármutek podle Boha a pokoušela se obejít plán, který náš milující spasitel poskytl každému z nás. Během naší misie jsem jednou doprovázela manžela na pohovor před křtem, který měl s jedním mužem. Zatímco vedl pohovor, čekala jsem venku s misionářkami, které tohoto muže učili. Po skončení pohovoru můj manžel misionářkám řekl, že tento člověk může být pokřtěn. Onen drahý muž plakal a vzlikal a vysvětloval nám, že si byl jist, že kvůli vážným hříchům, již se v životě dopustil, nebude moci být pokřtěn. Jen málo kdy jsem viděla takovou radost člověka, který vyšel z temnoty a vstoupil do světla, jaké jsem byla svědkem tehdy. Starší D. Todd Christofferson svědčil, cituji, díky víře v milosrdného vykupitele a v jeho moc se potenciální zoufalství mění v naději. Srdce a toho člověka se mění. A kdysi přitažlivý hřích se stává čím dál tím odpudivějším. Cena, kterou je při pokání nutné zaplatit, jakákoliv, je pohlcena v radosti odpuštění. Konec citátu. Tyto zážitky mi připomínají Enose z knihy Mormonovi, který volal k pánu v mocné modlitbě a poté uslyšel hlas, řka, Enosi, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. A já, Enos, jsem věděl, že Bůh nemůže lháti, pročež moje vina byla zahlazena. A já jsem pravil, pane, jak se to stalo? A on mi pravil, pro tvou víru v Krista, pročež hleď, víra tvá tě uzdravila. Konec citátu. Když jsem si připravovala tento proslov, zajímalo mě, jak rozumějí pokání naše vnoučata a jaké pocity chovají ke spasiteli. A tak jsem požádala naše děti, aby jim položili několik otázek. Odpovědi našich vnoučat mě dojaly. Co je to pokání? Když někoho uhodím, můžu se mu omluvit a pomoct mu. Jak se cítíš, když činíš pokání? Cítím ho. Cítím, jak mě hřeje a mé špatné pocity odejdou. Co si myslíš o Ježíšovi a o nebeském Otci, když činíš pokání? Mám pocit, že Ježíš si myslí, že vykonat usmíření stálo za to a že je rád, že s ním můžeme znovu žít. Proč si Ježíš a nebeský Otec přejí, abychom činili pokání? Slovy našeho dospívajícího vnoučete, cituji, protože mě milují. Abychom dělali pokroky a stali se takovými, jako jsou oni, potřebují činit pokání. Také si přeji, aby byl Duch stále se mnou. A tak potřebují činit pokání každý den, aby nás mohl provázet. Nikdy jim nebudu moc dostatečně poděkovat. Konec citátu. Když slyšela tyto otázky, čtyřletá Brinley řekla, nevím, tati, pověz mi o tom. Na minulé generální konferenci prohlásil starší Jeffrey R. Holland, ať již je podle vás jakkoliv pozdě, ať již jste podle vás promarnili jakkoliv mnoho šancí, ať jste podle vás udělali jakkoliv mnoho chyb, nebo jste se jakkoliv vzdálili od domova, rodiny a Boha, svědčím o tom, že jste se nevzdálili z dosahu božské lásky. Není možné, abyste se propadli níže, než kam dosáhne nekonečné světlo Kristova usmíření. Tolik si přeji, aby každé mé dítě, vnouče a každý z vás, mých bratrů a sester, pociťoval radost a blízkost k nebeskému Otci a našemu Spasiteli, když každý den činíme pokání ze svých hříchů a slabostí. Každé dítě nebeského Otce, jež je za sebe zodpovědné, potřebuje pokání. Zvažte, ze kterých hříchů musíte činit pokání. Co nám brání? V čem se potřebujeme zlepšit? Vím, že, jak to pocítil prezident Packer a vydal o tom svědectví, když činíme upřímné pokání, naše hříchy opravdu zmizí, beze stopy. Já osobně jsem pocítila lásku, radost, úlevu a sebedůvěru před pánem, poté, co jsem upřímně činila pokání. Největšími zázraky v tomto životě pro mě nejsou rozdělení rudého moře, pohnutí horou, ani samotné uzdravení těla. K největším zázraku dochází tehdy, když pokorně přicházíme v modlitbě ke svému Otci v nebi. Vroucně prosíme o odpuštění a pak jsme od nich očištěni skrze smírnou oběť našeho Spasitele. posvátné jménu Ježíše Krista. Amen.
Brothers and sisters, on a signal from the conductor.
Bratři a sestry, na pokyn dirigenta se shromáždění postaví a přidají ke sboru při zpěvu písně Já Boží dítě jsem. Poté k nám promluví starší Russell M. Ballard z kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat biskup Dean M. Davies z předsedajícího biskupstva. Pak nám promluví starší Lynn G. Robbins z předsednictva 70. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Můj nebeský otec mě miluje.
This is the 186th semi-annual.
Toto je 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Several years ago, my family and I visited the Holy Land.
Před několika lety jsme s rodinou navštívili svatou zemi. Jednou z nejživějších vzpomínek na tento výlet byla návštěva hořejší místnosti v Jeruzalémě, tradičního dějiště poslední večeře. Zatímco jsme stáli na tomto místě, přečítal jsem jim z Jana 17. kapitoly, kde se Ježíš přimlouvá u Otce za své učedníky. Já za ně prosím, ať by byli jedno jako my. ne za ty toť, pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli. Zatímco jsem tato slova četl, hluboce na mě zapůsobila a uvědomil jsem si, že se na tomto posvátném místě modlím o to, abych vždy mohl být zajedno se svou rodinou, s nebeským Otcem a s jeho synem. Drahocenné vztahy, které máme ke své rodině, přátelům, pánu a jeho znovu zřízené církvi, patří k tomu, na čem v životě záleží nejvíce. A protože jsou tyto vztahy tak důležité, mají se opatrovat, ochraňovat a vyživovat. Jeden z nejsrdcerivnějších příběhů v písmech se stal tehdy, když mnozí z pánových učedníků nedokázali přijmout jeho učení a nauku a odešli zpět a nechodili s ním více. Když tito učedníci odešli, Ježíš se obrátil ke členům 12 a zeptal se, zdališ i vy chcete odjíti? Petr odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, syn Boha živého. Ve chvíli, kdy se druzí zaměřili na to, co nedokázali přijmout, se apoštolové rozhodli zaměřit na to, čemu věřili a co věděli, a v důsledku toho s Kristem zůstali. Později, v den letnic, obdrželo 12 dar Ducha Svatého. Stali se odvážnými ve svém svědectví o Kristovi a začali více rozumět Ježíšovu učení. V dnešní době tomu není jinak. Pro některé je Kristova výzva, aby uvěřili a zůstali, i nadále obtížná nebo obtížně přijatelná. Pro některé učedníky je obtížné porozumět určité konkrétní církevní zásadě nebo nauce. Jiným dělá starosti naše historie nebo nedokonalosti některých členů a vedoucích, minulých i současných. A pro další je obtížné žít v souladu s náboženstvím, které toho tolik požaduje. A nakonec někteří jsou znaveni konáním dobra. Z těchto a dalších důvodů někteří členové církve ve víře kolísají a zvažují, zda by možná neměli následovat ty, kteří odešli zpět a nechodili s Ježíšem více. Pokud někdo z vás ochabuje ve víře, pokládám vám tutéž otázku, kterou položil Petr. Ke komu půjdete? Rozhodnete-li se stát neaktivními nebo opustit znovu zřízenou církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, kam půjdete? Co budete dělat? Rozhodnutí nechodit více se členy církve a s pánovými vyvolenými vedoucími bude mít dlouhodobý dopad, který nelze vždy hned vidět. Možná existuje nějaká nauka, zásada nebo událost historie, kvůli níž se stavíte proti své víře a můžete mít pocit, že jediný způsob, jak právě teď vyřešit tento vnitřní zmatek, je nechodit více se svatými. Když žijete tak dlouho jako já, pak poznáte, že věci mají tendenci se sami vyřešit. Nějaký inspirovaný postřeh nebo zjevení může danou záležitost ukázat v novém světle. Pamatujte na to, že znovu zřízení není jednorázová událost, ale že se dále vyvíjí. Nikdy neopouštějte veliké pravdy zjevené prostřednictvím proroka Josefa Smitha. Nikdy nepřestávejte číst Kristovu nauku, obsaženou v knize Mormonově, přemítat o ní a uplatňovat ji. Nikdy neopomeňte věnovat pánu odpovídající množství času prostřednictvím upřímné snahy porozumět tomu, co pán zjevil. Jak řekl můj drahý přítel a bývalý kolega starší Neil A. Maxwell, nemáme se domnívat, že jen proto, že něco nedokážeme vysvětlit, je to nevysvětlitelné. Než tedy uskutečníte toto duchovně nebezpečné rozhodnutí, že odejdete, pozbuzuji vás, abyste se zastavili a pečlivě ho zvážili, než se vzdáte toho, co vás přivedlo ke svědectví o znovuzřízené církvi Ježíše Krista v prvé řadě. Zastavte se a zamyslete se nad tím, co jste zde pociťovali a proč jste to pociťovali. Vzpomeňte si na chvíle, kdy vám Duch Svatý vydal svědectví o věčné pravdě. Kam půjdete, abyste našli další, kteří by sdíleli vaši víru v osobní, milující nebeské rodiče, kteří nás učí, jak se vrátit do jejich věčné přítomnosti? Kam půjdete, abyste se učili o spasiteli, který je vaším nejlepším přítelem, který netrpěl jen za vaše hříchy, ale který také vytrpěl bolesti a strasti a pokušení všeho druhu, aby nitro jeho mohlo být naplněno milosrdenstvím podle těla, aby poznal podle těla, jak pomoci lidu svému podle slabosti jeho, což podle mě zahrnuje i slabost ve formě ztráty víry. Kam půjdete, abyste se dozvěděli více o plánu nebeského Otce pro naše věčné štěstí a pokoj, o plánu, který je plný úžasných možností, nauk a vodítek pro náš smrtelný i věčný život? Pamatujte, že plán spasení dává smrtelnému životu smysl, účel a směr. Kam půjdete, abyste našli církev s podrobnou a inspirovanou organizační strukturou, v níž vás učí a podpírají muži a ženy, kteří jsou hluboce oddáni službě Pánu skrze službu vám a vaší rodině? Kam půjdete, abyste našli žijící proroky a apoštoly, kteří jsou povoláni Bohem a kteří pro vás představují další zdroj rad, porozumění, útěchy a inspirace pro výzvy naší doby? Kam půjdete, abyste našli lid, který žije podle předepsaných hodnot a měřítek, které s nimi sdílíte a které toužíte předat svým dětem a vnoučatům? A kam půjdete, abyste zakusili radost, která se dostavuje prostřednictvím spásných obřadů a chrámových smluv? Bratři a sestry, přijmout Kristovo evangelium a žít podle něho může být obtížné. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Život se může podobat turistovi, který stoupá po strmé a svízelné cestě. Je přirozené a běžné se na cestě občas zastavit, abychom chytili dech, zhodnotili svůj směr a zamysleli se nad svým tempem. Ne každý se na cestě potřebuje zastavit, ale není na tom nic špatného, pokud to vaše okolnosti vyžadují. Ve skutečnosti to může těm, kteří této příležitosti plně využijí k tomu, aby se osvěžili živou vodou Kristova evangelia, přinést něco pozitivního. Nebezpečí nastává, když se někdo rozhodne odchýlit z cesty, která vede ke stromu života. Někdy můžeme zjišťovat, studovat a poznávat a někdy musíme věřit, důvěřovat a doufat. Každý z nás bude nakonec muset odpovědět na spasitelovu otázku. Zdališ i vy chcete odjíti? Každý z nás musí na tuto otázku hledat vlastní odpověď. Pro některé je snadné odpovědět, pro jiné je to obtížné. Netvrdím, že vím, proč je pro některé snazší mít víru, aby věřili, než pro druhé. Jsem jen velmi vděčný za to, že vím, že odpovědi jsou vždy dostupné a že pokud je hledáme, opravdu hledáme s opravdovým záměrem a s celým úmyslem srdce a s modlitbou, nakonec při pokračování na cestě evangelia odpovědi na své otázky nalezneme. Během své duchovní služby jsem poznal ty, kteří se odchýlili a po zkoušce své víry se vrátili. Upřímně doufám, že budeme zvát stále větší počet Božích dětí aby nacházeli cestu evangelia a zůstávali na ní, aby i oni mohli pojistit z ovoce, které je žádoucí nade všechno jiné ovoce. Mou upřímnou prosbou je, abychom povzbuzovali, přijímali, chápali a milovali ty, kteří zápolí se svou vírou v Boha. Nikdy nesmíme žádného bratra ani žádnou sestru opomenout. Každý z nás se nachází na jiném místě cesty a podle toho si musíme navzájem pomáhat. Tak, jako máme s otevřenou náručí v přívětivém duchu vítat nové členy, tak máme obejmout a podporovat ty, kteří mají otázky a ochabují ve víře. Slovy další známé metafory se modlím o to, aby se každý, kdo přemýšlí o tom, že opustí starou dobrou loď Sion, kde u kormidla stojí Bůh a Kristus, zastavil a pečlivě svůj odchod zvážil. Vězte, prosím, že i když starou lodí zmítají silné větrné bouře a vlnobytí, vždy pamatujte na to, že Spasitel je na palubě a je schopen bouři napomenout svým příkazem. Umlkni a upokoj se. Do té doby se nesmíme bát a musíme mít neochvějnou víru a musíme vědět, že i vítr, i moře poslouchají jeho. Bratři a sestry, slibuji vám ve jménu Páně, že on nikdy neopustí svou církev a že nikdy neopustí žádného z nás. Pamatujte na Petrovu odpověď na Spasitelovu otázku a na jeho slova. Pane, ke komu půjdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty Kristus, Syn Boha živého. Svědčím o tom, že není dáno žádného jiného jména, ani žádné jiné cesty, ani prostředku, jímž dětem lidským může přijít spasení pouze ve jménu a skrze jméno Krista. Také svědčím o tom, že Ježíš Kristus v naší době povolává apoštoly a proroky a že znovu zřídil svou církev s naukami a přikázáními jako útočiště před bouří a před hněvem, který zajisté přijde, pokud lidé světa nebudou činit pokání a nevrátí se k němu. Dále svědčím o tom, že Pán zve všechny, aby přišli k němu a podíleli se na dobrotivosti jeho a neodpírá žádnému, který k němu přichází, černému ani bílému, porobenému ani svobodnému, muži ani ženě, a všichni jsou Bohu stejní. Ježíš je náš spasitel a vykupitel. A jeho znovu zřízené evangelium nás bezpečně dovede zpět do přítomnosti našich nebeských rodičů, pokud zůstaneme na cestě evangelia a budeme kráčet v jeho šlépějích. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jedním z nejpozoruhodnějších a nejdojemnějších zážitků zaznamenaných ve svatých písmech je Spasitelova návštěva na americkém kontinentu po jeho smrti a vzkříšení. Lid byl stižen tak velkým zničením, že to způsobilo, že tvář celé země byla znetvořena. Záznam o těchto událostech vypráví o tom, že všichni lidé po katastrofě neustále plakali a ve svém hlubokém zármutku hladovili po uzdravení, pokoji a vysvobození. Když Spasitel sestoupil z nebe, lidé dvakrát padli k jeho nohám. Poprvé, když s božskou pravomocí prohlásil, vy jste jsem Ježíš Kristus, o němž proroci svědčili, že přijde na svět. A vy jste jsem světlo a život světa. Poté vyzval přítomné, vstaňte a pojďte ke mně, abyste mohli vložit ruku svou v bok můj a také, abyste mohli pocítit stopy hřebů v rukou mých a v nohou mých, abyste mohli vědět, že já jsem Bůh izraelský a Bůh celé země a že jsem byl zabit pro hříchy světa. A když všichni přestoupili a sami byli svědky, zvolal jedním hlasem škouce. Hosana, velebeno budiš jméno Boha nejvyššího. Poté podruhé padli k nohám Ježíšovým. Tentokrát to ale bylo s určitým záměrem, neboť se dozvídáme, že ho uctívali. Na začátku letošního roku jsem byl pověřen navštívit jeden kůl na západě Spojených států. Byla to běžná neděle, běžné shromáždění s běžnými členy církve. Sledoval jsem, jak lidé přichází do kaple a uctivě si sedají na dostupná místa. V poslední vteřině se chodbou rozléhalo šeptání. Matky a otcové se občas bezúspěšně pokoušeli utěšit neposedné děti. Normální. Ale pak, než shromáždění začalo, mi na mysl vytanula slova inspirovaná duchem. Tito členové nepřišli jen proto, aby splnili povinnost nebo naslouchali řečníkům. Přišli z hlubšího a daleko závažnějšího důvodu. Přišli uctívat Boha. Shromáždění pokračovalo a já jsem sledoval různé členy v kongregaci. Měli téměř nebeský výraz, postoj úctivosti a pokoje. Bylo na nich něco, co měl žál na duši. To, co onu neděli prožívali, bylo něco mimořádného. Uctívali Boha. Pociťovali nebe. Viděl jsem jim to ve tváři. A radoval jsem se a uctíval jsem s nimi. A přitom duch promluval k mému srdci. Toho dne jsem se naučil něco o sobě, o Bohu a o úloze pravého uctívání v našem životě. Svatí posledních dnů jsou výjimeční, pokud jde o službu v církevních povoláních. Někdy možná svou práci, ale vykonáváme rutině, jako bychom byli jen v zaměstnání. Někdy možná naše účast na shromáždění a naše služba v království postrádá onen svatý prvek uctívání. Bez toho pak postrádáme jedinečné duchovní setkání s nekonečným. To, na něž jako děti milujícího nebeského Otce máme nárok. Uctívání není ani zdaleka náhodnou šťastnou událostí, ale nezbytnou a ústřední součástí našeho duchovního života. Je to něco, po čem máme toužit, co máme vyhledávat a co se máme snažit prožívat. Když uctíváme Boha, přistupujeme k němu s uctivou láskou, pokorou a obdivem. Přijímáme ho jako našeho nejvyššího krále, stvořitele vesmíru, milovaného a nekonečně milujícího Otce. Respektujeme ho a ctíme. Podrobujeme se mu. Pozvedáme srdce v mocné modlitbě, opatrujeme jeho slova, radujeme se z jeho milosti a zavazujeme se, že ho budeme oddaně a věrně následovat. Uctívání Boha je natolik zásadním prvkem v životě učedníka Ježíše Krista, že pokud se nám nedaří přijmout Boha ve svém srdci, budeme ho na našich radách, shromážděních a v chrámech hledat marně. Praví učedníci tíhnou k tomu, aby uctívali toho, jenž učil nebe a země a zemi a moře a prameny vod, vzývají se jméno Páně dnem i nocí. O pravém uctívání se můžeme mnohému naučit tím, že budeme zkoumat, jak druzí, lidé, kteří se od nás možná tolik nelišili, reagovali, jednali a uctívali v přítomnosti božství. Křesťanský svět v první polovině 19. století se téměř celé zřekl myšlenky, že Bůh dál mluví s člověkem. To se však navždy změnilo na jaře roku 1820, když pokorný farmářský chlapec vešel do lesnatého háje a poklekl k modlitbě. Od onoho dne zaplavil zemi proud pozoruhodných vidění, zjevení a zjevování božských bytostí a obdařil její obyvatele drahocenným poznáním týkajícím se podstaty a účely Boha a jeho vztahu s člověkem. Oliver Cowdery popsal tyto dny jako dny, na které nelze nikdy zapomenouti. Jaká radost, jaký údiv, jaký úžas. Oliverova slova vyjadřují základní prvky doprovázející pravé uctívání božstva. Majestátní údiv a hluboké díku vzdání. Každý den a zejména během sabatu máme mimořádnou příležitost prožít nebeský údiv a úžas a pronášet chvály Bohu za jeho požehnanou dobrotivost a nesmírné milosrdenství. To nás přivede k naději. Toto jsou první prvky uctívání. Onoho požehnaného dne letnic vstoupil do srdce a mysli Kristových učeníků Svatý Duch a naplnil je světlem a poznáním. Do té doby si občas nebyli jistí, co mají dělat. Jeruzalém byl pro spasitelova násilovníka nebezpečným místem a oni určitě přemýšleli o tom, co s nimi bude. Když ale jejich srdce naplnil Svatý Duch, pochybnosti a váhání pominuli. Svatí Boží obdrželi skrze nadpozemský zážitek pravého uctívání, nebeské světlo, poznání a posílené svědectví. A to vedlo k víře. Apoštolové a svatí jednali od tohoto okamžiku odhodlaně a znali svůj směr. Směle kázali o Ježíši Kristu celému světu. Když uctíváme v duchu, zveme do své duše světlo a pravdu, což naši víru posiluje. I toto jsou nezbytné prvky pravého uctívání. V knize Mormonově se dozvídáme, že Alma mladší od chvíle, kdy byl vysvobozen z utrpení v důsledku vlastní spurnosti, se navždy změnil. Směle putoval po celé zemi a mezi všemi lidmi, horlivě se snaží se napravit i veškeré škody, jež církvi učinil. Jeho vytrvalé uctívání všemohoucího Boha z něj učinilo energického učedníka. Pravé uctívání nás proměňuje v upřímné a horlivé učeníky milovaného mistra a spasitele Ježíše Krista. Měníme se a stáváme se více takovými, jako je on. Stáváme se chápavějšími a starostlivějšími. Více odpouštíme, více milujeme. Chápeme, že nelze říci, že milujeme Boha a zároveň nenávidíme, zavrhujeme nebo ignorujeme druhé kolem nás. Pravé uctívání vede k neochvějnému odhodlání kráčet po cestě učednictví. A to nevyhnutelně vede k pravé lásce. I toto jsou nezbytné prvky uctívání. Když vzpomínám na to, co začalo jako běžné nedělní ráno v onom běžném zborovém domě v běžném kůlu, jsem i dnes pohnut oni mimořádným duchovním zážitkem, který mi navždy požehnal život. Zjistil jsem, že i když jsme výbornými manažery svého času, povolání a úkolů, i když máme zaškrtnuta všechna políčka na svém seznamu dokonalého člověka, rodiny nebo vedoucího, pokud se nám nedaří uctívat našeho milosrdného vysvoboditele, nebeského krále a vznešeného Boha, přicházíme o velkou část radosti a pokoje Evangelia. Když uctíváme Boha, přijímáme ho s toutéž uctivostí jako dávní lidé na americkém kontinentu. Přistupujeme k němu s jedinečnými pocity úžasu a posvátné úcty. S vděčností se podivujeme nad dobrotivostí Boží a tak získáváme naději. Přemítáme o Božím slovu a to nám naplňuje duši světlem a pravdou. Chápeme duchovní náhledy, jenž lze vidět jen skrze světlo Ducha Svatého. A tak získáváme víru. Uctíváním se naše duše zušlechťuje a my se zavazujeme, že budeme kráčet ve stopách milovaného spasitele Ježíše Krista. A díky tomuto rozhodnutí získáváme pravou lásku. Když uctíváme, v srdci toužíme ráno, v poledne i večer chválit našeho poženaného Boha. Neustále ho světíme a ctíme ve zborových domech, doma, v chrámech a ve všem svém konání. Když uctíváme, otevíráme srdce uzdravující moci plynoucí z usmíření Ježíše Krista. Náš život se stává znamením a vyjádřením našeho uctívání. Bratře a sestry, duchovní zážitky jen málo závisejí na tom, co se děje kolem nás, ale zcela závisejí na tom, co se děje v našem srdci. Svědčím o tom, že pravé uctívání promění běžná církevní shromáždění na mimořádné duchovní hostiny. Obohatí nám život, rozšíří naše porozumění a posílí naše svědectví. Neboť když tíhneme v srdci k Bohu, vcházíme, podobně jako dávný žalmista, do brany jeho s díkčiněním a do síní jeho s chválami. Oslavujeme jej a dobrořečíme jménu jeho. Neboť dobrý je Hospodin, na věky milosrdenství jeho a všem pokolení vytrvá pravda jeho. Skrze upřímné a procítěné uctívání vzkvétáme a dozráváme v naději, víře a pravé lásce. A díky tomuto procesu přinášíme do své duše nebeské světlo, které nám život naplňuje božským účelem, trvalým pokojem a věčnou radostí. Toto je požehnání pramenící z uctívání v našem životě. O tom pokorně svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Ježíš Kristus byl ve smrtelném životě milující soudce a výjimečně moudrý a trpělivý. Z písem je znám jako spravedlivý soudce a i nám Kristus radí, abychom soudili spravedlivý soud a abychom vložili důvěru svou v toho ducha, který pobízí činit ti dobro a soudit ti spravedlivě. Aby nám pomohl soudit tak, jako on, dal Nefickým 12 tuto radu. Vy budete soudci tohoto lidu podle soudu, který vám dám, který bude spravedlný. Tudíž, jakými lidmi máte býti? Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. Někdy zapomínáme, že když nám udělal radu, že máme být takovými, jako je on, bylo to v souvislosti s tím, jak soudit spravedlivě. Ostudný příklad nespravedlivého soudu nacházíme v podobenství o ztracené ovci, kdy farizeové a zákonníci nesprávně odsoudili spasitele i jeho společnost při večeři slovy, tento hříšníky přijímá a jí s nimi, nahledě na skutečnost, že oni sami jsou hříšníky. Zákonníci a farizeové měli srdce plné odsouzení a proto nikdy nepoznali radost ze záchrany ztracené ovce. Byli to opět zákonníci a farizeové, kteří ke spasiteli přivedli ženu v cizoložstvu popadenou, aby zjistili, jak ji bude soudit podle zákona Mojžíšova. Zbytek příběhu, jak je za jejich nespravedlivý soud zahambil a jak je usvědčilo jejich vlastní svědomí a jeden po druhém odcházeli, jistě znáte. Ježíš pak oné ženě řekl, že ji neodsuzuje a že má jít a již více nehřešit. Žena pak od oné hodiny oslavovala Boha a uvěřila ve jméno jeho. Přirozený muž či žena v každém z nás mají sklon druhé odsuzovat a soudit nespravedlivě nebo pokrytecky. Stalo se to i Jakubovi a Janovi, dvěma spasitelovým apoštolům. Rozlítilo je, když se lidé v jisté vesnici v Samáří chovali ke spasiteli neúctivě. A vidě vše to, řekli, pane, chceš-li, ať dídíme, aby oheň se stoupil z nebe a spálil, jako i Eliáš učinil? Ale obrátil se, potrestal jich, řekl, nevíte, čího jste vy duchu? Syn zajisté člověka nepřišel zatracovat duši lidských, ale aby spasil. Dnešní všeobecní soudcové se mají vyvarovat jakýchkoliv podobných pohnutek někoho odsoudit, jako to tehdy udělal Jakub a Jan. Spravedlivý soudce na doznání zareaguje se soucitem a s pochopením. Například chybující mladý člověk má při odchodu z biskupovy kanceláře pociťovat díky biskupovi spasitelovu lásku a radost a uzdravující moc usmíření. Nikdy hambu či opovržení. V opačném případě by mohl biskup nevědomky zahnat ztracenou ovci ještě dál do pustiny. Soucit však neruší potřebu kázně. Anglické slovo kázeň neboli disciple pochází z latinského discere, učit se, či discipulus, žák, a stejně tak je tomu s anglickým disciple, neboli učedník či následovník. Ukázňovat po způsobu páně znamená lásky plně a trpělivě učit. Když pán v písmech mluví o disciplíně, často používá slovo ukázňovat. Jeho anglická podoba chasten pochází z latinského castus, což znamená ctnostný nebo čistý, a sloveso zní očistit. Ve světě pozemský soudce člověka odsoudí a zavře ho do vězení. Naproti tomu kniha Mormonova nás učí, že když záměrně hřešíme, stáváme se svými vlastními soudci a posíláme se do duchovního vězení. Paradoxně v tomto případě všeobecný soudce drží klíče, jež odemykají brány vězení, neboť s ukázňováním připravují cestu pro osvobození jejich ve všech věcech z pokušení. Postupy spravedlivého soudce jsou milosrdné, láskyplné a vykupující, nikoli odsuzující. Mladý Joseph Smith, než obdržel zlaté desky, byl ukázňován během čtyřleté zkušební doby, neboť nedodržoval přikázání páně. Později, když Josef přišel o 116 stran rukopisu, byl ukázňován znovu. Ačkoliv toho opravdu litoval, pán mu na krátkou dobu odněl výsady, protože ty, jež miluji, také ukázňuji, aby jim hříchy mohly být odpuštěny. Josef řekl, anděl se radoval, když mi dal zpět Urim a Tumim a řekl, že Bůh je potěšen mou věrností a pokorou a že mne miluje za mou kajícnost a horlivost v modlitbě. Protože chtěl Pán dát Josefovi ponaučení, kterému změní srdce, žádal od něho srdcervoucí oběť, neboť oběť je nezbytnou součástí kázně. V dávných dnech slovo obětovati znamenalo učinit něco nebo někoho svatým, což toto slovo provázaně spojuje s definicí slova ukázňovat ve smyslu očistit. Podobně i v dávném Izraeli odpuštění přicházelo skrze oběť za hřích či přestupek. Tato oběť nejenže ukazovala k oné veliké a poslední oběti, ale pomáhala vyvolat hlubší pocit vděčnosti za spasitelovo usmíření. Neochota přinést oběť jako součást našeho pokání je výsměchem či znevážením jeho větší oběti za tentýž hřích a zlehčuje jeho utrpení, což je necitelnou známkou nevděku. Na druhou stranu, díky krásnému paradoxu skrze oběť ve skutečnosti získáváme něco, co má věčnou cenu. Jeho milosrdenství a odpuštění a nakonec vše, co otec má. Oběť v rámci pokání také působí jako hojivý balzám, jenž pomáhá nahradit výčitky svědomí. Bez oběti by mohlo být pro člověka těžké odpustit sám sobě kvůli přetrávajícímu vědomí, že něco skrývá. Ačkoliv málo z nás bude povoláno stát se všeobecným soudcem, zásady spravedlivého soudu se vztahují na všechny a zvlášť na rodiče, kteří mají denně příležitosti uplatňovat vůči svým dětem. Efektivní výuka dítěte je samou podstatou správného rodičovství a láskyplné ukázňování je samou podstatou toho, jak být spravedlivým soudcem. Prezident Joseph F. Smith učil, jsou-li děti vzdorné a obtížně zvládnutelné, mějte s nimi trpělivost, dokud nebudete moci zvítězit láskou a potom můžete utvářet jejich charakter podle své libosti. Je pozoruhodné, že když proroci učí o tom, jak ukázňovat, zdá se, že vždy zmiňují křesťanské vlastnosti. Nauky a smlouvy nám dávají ohledně ukázňování tuto známou radu. Žádná moc nebo vliv nemohou ani nemají být udržovány působením kněžství pouze přesvědčováním, schovývavostí, jemností a mírností a láskou nepředstíranou. Laskavostí a ryzím poznáním, které budou velice rozšiřovat i duši bez pokrytectví a bez lsti. Pokárání v pravý čas ostrostí, kdy si pohnu Duchem Svatým a pak, následně, projevením větší lásky. Tyto verše nás učí, abychom kárali, když jsme pohnuti Duchem Svatým, nikoli hněvem. Duch Svatý a hněv jsou neslučitelné, neboť ten, kdo má ducha sváru, není ode mne, ale od ďábla, který otcem sváru a podněcuje srdce lidí, aby se navzájem hněvivě svářili. George Albert Smith učil, že nelaskavá slova nejsou obvykle vyřčena na základě inspirace od Pána. Duch Páně je duchem laskavosti. Je to duch trpělivosti, je to duch pravé lásky, milostivosti, snášenlivosti a zhovívavosti. Pokud ale máme ducha nacházení chyb, který se projevuje zničujícím způsobem, není to nikdy důsledek společenství ducha našeho nebeského Otce a je to vždy škodlivé. Laskavost je moc, kterou nám Bůh dal proto, abychom mohli odemykat zatvrzelá srdce a obměkčovat tvrdošinné duše. Když spasitel navštívil Nefity, udělal s dětmi něco neobyčejného. A stalo se, že učil děti zástupů a sloužil jim a uvolnil jejich jazyk a oni promlouvali k otcům svým veliké a podivuhodné věci. A zástup viděl i slyšel tyto děti, ano, dokonce i nemluvňata otevřela ústa svá a pronášela podivuhodné věci. Možná spíše než to, že nemluvňata otevřela ústa, šlo o to, že Pán otevřel oči a uši jejich úžasným rodičům. Tito rodiče obdrželi neobyčejný dar možnosti nahlédnout do věčnosti a spatřit pravou totožnost a předsmrtelný stav svých dětí. Nezměnilo to snad navždy pohled těchto rodičů na své děti a jejich chování vůči nim? Líbí se mi tato obměna Goethova citátu. To, jak se díváte na dítě, určuje, jak se k němu budete chovat. a to, jak se k němu chováte, určí, čím se stane. Mít na paměti pravou totožnost dítě, to je dar předvídavosti, jenž božsky inspiruje vizi spravedlivého soudce. Prezident Thomas S. Monson nás učí, nikdy nedovolte, aby problém, který má být vyřešen, byl důležitější než ten, kdo má být milován. Tato zásada je nesmírně důležitá, máme-li se stát spravedlivými soudci, a to zvláště pro své děti. Existuje jen jedna možnost, jak soudit spravedlivým soudem, jako to dělá Ježíš Kristus, a to být takovým, jako je On. Tudíž, jakými lidmi máte býti? Vpravdě pravím vám, dokonce jako já jsem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are indeed grateful for the to the amazing.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za tuto nádhernou hudbu, jejich dirigentům a varhaníkům za tyto nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšili. Naším závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu. Po proslovu prezidenta Eyringa sbor zakončí toto shromáždění písní Pojďme lidé, sklízejme. Závěrečnou modlitbu pak pronese bratr Devin G. Durant, první rádce v generálním předsednictvu nedělní školy. Prezident Eyring.
My dear brothers and sisters,
drazí bratři a sestry, kteří se nacházíte na celém světě, v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, jsem velmi vděčný, že mě prezident Thomas S. Monson požádal, abych promluvil o tomto sabatním dni na konferenci. Modlím se o to, aby Duch Svatý vnesl má slova do vašeho srdce. Dnes bych rád hovořil o pocitech srdce. Pocitem, na který se zaměřím, je vděčnost. Obzvláště v sabatní den. Vděčnost pociťujeme za mnohé. Za laskavost projevenou neznámým člověkem, za jídlo, když jsme hladoví, za suchou střechu nad hlavou, když nastane bouře, za zlomenou kost, která se hojí, či za hlasitý pláč novorozence. Mnozí z nás si vzpomenou na pocity vděčnosti, jež jsme během těchto situací pociťovali. Pro svaté posledních dnů je takovou situací, tedy takovým dnem vděčnosti a lásky, sabat. Pán v roce 1831 řekl svatým v kraji Jackson ve státě Missouri, že jejich modlitby a díku vzdání mají směřovat k nebi. První svatí obdrželi zjevení ohledně toho, jak zachovávat sabatní den a jak se postit a modlit. Jim i nám pán řekl, jak máme o sabatu uctívat Boha a vzdávat díky. Jak vidíte, nejvíce záleží na lásce, kterou pociťujeme k dárcům našich darů. Toto jsou slova, kterými pán popsal, jak o sabatu vzdávat díky a jak projevovat lásku. Cituji, dávám jim přikázání, říká toto. Milovat budeš Pána Boha svého celým svým srdcem, celou svou mocí, myslí a silou a ve jménu Ježíše Krista mu budeš sloužiti. Budeš děkovati Pánu Bohu svému ve všech věcech. Budeš přinášeti oběť Pánu Bohu svému ve spravedlivosti a to srdce zlomené a ducha zkroušeného. A poté pán varuje před nebezpečím, když nebudeme děkovat nebeskému Otci a Ježíši Kristu jakožto dárcům darů. Cituji. A v ničem se člověk neprohřešuje proti Bohu, neboli proti nikomu není hněv jeho roznícen, kromě těch, již neuznávají ruku jeho ve všech věcech a neposlouchají jeho přikázání. Konec citátu. Mnozí z vás, kteří posloucháte, se již ze sabatu radujete, jako ze dne, kdy pamatujete na Boha a děkujete mu za požehnání. Pamatujete na onu známou píseň. Když kol tebe zuří moře vzbouřeno, když se bojíš, že je všechno ztraceno, sečti všechny dary, které pán ti dal, překvapí tě, co pro tebe vykonal. Sečti dary, které pán ti dal, sečti dary, které jsi přijal, pod břemenem práce, ran a obtíží, když tvé oko marně pomoc vyhlíží, sečti dary své a nad vší pochybnost, každý den si zpívat budeš pro radost. Dostávám dopisy a chodí mě navštěvovat věrní svatí posledních dnů, kteří se cítí pod břemenem práce, ran a obtíží. Někteří mají téměř pocit, že přinejmenším pro ně je vše ztraceno. Doufám a modlím se, že to, co budu říkat o vděčnosti v sabatní den, vám pomůže odehnat pochybnosti a začít si zpívat v srdci. Jedním z požehnání, za která můžeme být vděční, je to, že na onom shromáždění svátosti vůbec jsme a jsme shromážděni s jedním či více učedníky v jeho jménu. Jsou lidé, kteří jsou doma a nemohou vstát z postele. Jsou lidé, kteří by rádi byli tam, kde jsme my, ale místo toho slouží v nemocnicích. Zajišťují veřejnou bezpečnost nebo nás chrání s nasazením vlastního života, kde si v poušti nebo v džungli. Skutečnost, že se můžeme sejít, byť jen s jedním dalším svatým a přijmout svátost, nám pomůže začít pociťovat vděčnost a lásku za boží laskavost. Díky proroku Josefu Smithovi a znovu zřízenému evangeliu můžeme přičíst další požehnání. To, že máme příležitost přijmout každý týden svátost. Připravenou, požehnanou a roznesenou oprávněnými služebníky božími. Můžeme být vděční, když nám svatý duch potvrzuje, že nebeský Otec ctí slova modliteb svátosti, pronesená těmito oprávněnými nositeli kněžství. Ze všech požehnání, která můžeme sečíst, je tím největším pocit odpuštění, který se dostavuje při přijímání svátosti. Budeme pociťovat větší lásku a vděčnost vůči Spasiteli, jehož nekonečná oběť umožnila, abychom byli očištěni od hříchu. Když přijímáme chléb a vodu, pamatujeme na to, že Spasitel za nás trpěl. A když pocítíme vděčnost za to, co pro nás udělal, budeme pociťovat i jeho lásku k nám a naši lásku k němu. Díky požehnání lásky, které obdržíme, pro nás bude snazší dodržovat přikázání, vždy na něj pamatovat. Dokonce můžete pociťovat lásku a vděčnost, tak jako já, i za Ducha Svatého, který, jak nebeský Otec slibuje, bude vždy s námi, když zůstaneme věrní smlouvám, jež jsme uzavřeli. Tato požehnání můžeme sečíst každou neděli a můžeme pociťovat vděčnost. Sabat je také ideální dobou na připomenutí si smlouvy, kterou jsme uzavřeli ve vodách křtu, že budeme mít rádi děti nebeského Otce a budeme jim sloužit. K naplňování tohoto slibu o sabatu patří aktivní zapojování se do výuky ve třídě či v kvoru s celým úmyslem srdce, abychom mohli budovat víru a lásku mezi svými bratry a sestrami. A k tomuto slibu patří i to, že s radostí vykonáváme svá povolání. Jsem vděčný za mnohé neděle, kdy jsem v utahském Bountiflu učil kvorum jáhnu, nebo v Idahu třídu nedělní školy. A vzpomínám si na dobu, kdy jsem sloužil jako pomocník své manželky v jeslích, kde mým hlavním úkolem bylo podávat hračky a pak je sbírat. Bylo to mnoho let předtím, než jsem skrze ducha poznal, že na mé bezvýznamné službě pro Pána v životě dětí nebeského Otce skutečně záleželo. K mému překvapení se někteří z nich v průběhu let vzpomněli na mé nováčkovské pokusy sloužit jim v oněch sabatních dnech v mistrově zastoupení a poděkovali mi za to. Stejně jako občas nevidíme výsledky služby, kterou o sabatu konáme, neuvidíme možná ani celkový vliv ostatních služebníků Páně. Ale Pán buduje své království tiše prostřednictvím svých věrných a pokorných pastýřů, neokázale a směrem k nádherné mileniální budoucnosti. K tomu, abychom viděli onu narůstající vznešenost, potřebujeme Svatého Ducha. Když jsem vyrůstal, chodili jsme na shromáždění svátosti do jedné velmi malé odbočky v New Jersey, do které chodilo jen několik málo členů a jedna rodina, ta naše. Před 75 lety jsem byl pokřtěn ve Filadelfii, v jediné církevní budově, kterou jsme mohli z Pensylvánie nebo z New Jersey navštívit. A přesto tam, kde tehdy v Princetonu v New Jersey byla jedna malá odbočka, jsou dnes dva velké sbory. A jen před několika dny se tisíce mladých lidí zúčastnili vystoupení, které předcházelo zasvěcení chrámu Filadelfie v Pensylvánii. Jako mladý muž jsem byl povolán misionářem okrsku v jediné kapli v Albuquerque v Novém Mexiku, do které jsme chodili na nedělní bohoslužby. Dnes se tam nachází chrám a čtyři kůly. Z Albuquerque jsem odešel na školu v Cambridge ve státě Massachusetts. Tam se nacházela jedna kaple a okrsek, který se rozprostíral přes většinu území státu Massachusetts a Rhode Island. Jezdil jsem přes kopce této nádherné krajiny na shromáždění svátosti do malých odboček, z nichž většina se scházela v malých pronajatých budovách nebo přebudovaných domovech. Nyní se v Belmontu nachází posvátný chrám Boží a celou oblast pokrývají kůly. Tehdy jsem jasně neviděl, že Pán vyléval svého ducha na lidi na oněch shromážděních svátosti. Pociťoval jsem to, ale neviděl jsem rozsah a načasování Pánových záměrů budovat a velebit jeho království. Jistý prorok skrze zjevení viděl a zaznamenal to, co pozorujeme nyní my. Nefi řekl, že nás nebude mnoho, ale že pozitivní vliv, který budeme mít, bude impozantní. A stalo se, že jsem spatřil církev Beránka Božího. A bylo jich málo. A stalo se, že já, Nefi, jsem spatřil moc Beránka Božího, jak sestoupila na svaté z církve Beránkovi a na lid smlouvy Páně, který byl rozptýlen po celé tváři země a byli ozbrojeni spravedlivostí a mocí Boží ve veliké slávě. V této dispenzaci je v nauce a smlouvách zaznamenán podobný prorocký popis poměrů, ve kterých žijeme, a příležitostí, jež jsou před námi. Dosud jste nerozuměli, jak veliká požehnání má Otec ve svých vlastních rukou a která pro vás připravil. A vy nemůžete snést všechny věci nyní. Nicméně buďte dobré mysli, neboť já vás povedu kupředu. Království je vaše a požehnání jeho jsou vaše a bohatství věčnosti jsou vaše. A ten, kdo přijímá všechny věci s věčností, bude učiněn slavným. A věci této země mu budou přidány až stonásobně, ano a více. Pociťuji tuto proměnu, kdy po celé církvi roste vděčnost za požehnání a prohlubuje se láska k Bohu. Tato změna nastává zjevně rychleji mezi členy církve, kteří se nacházejí v situacích a na místech se zkouškami víry, kdy musí prosit Boha o pomoc, aby vůbec mohli pokračovat dál. Období, kterými budeme procházet, budou plná těžkých zkoušek, jako tomu bylo u lidu Almova, pod vedením krutého Amulona, který vkládal na jejich bedra břemena, jež byla příliš těžká. A stalo se, že k ním přišel v jejich strastech hlas Páně, říká: pozdvihněte hlavu svou a buďte dobré mysli, neboť já vím o smlouvě, kterou jste se mnou učinili. A já učiním smlouvu s lidem svým a vysvobodím ho z poroby. A také ulehčím břemena, jež jsou vložená na vaše ramena, takže je ani nebudete na bedrech svých pociťovat. Dokonce, dokud budete v porobě. A toto učiním, abyste pak pro mne mohli stát jako svědkové. A abyste s jistotou věděli, že já, Pán Bůh, navštěvuji lid svůj ve strastech jeho. A nyní stalo se, že břemena, jež byla vložena na Almu a jeho bratří, byla učiněna lehkými. Ano, Pán je posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně s trpělivostí veškeré vůli Páně. Vy i já jsme svědkové toho, že kdykoliv dodržujeme své smlouvy s Bohem, obzvláště, když to je těžké, On vyslyší naše modlitby díků za vše, co pro nás již vykonal, a odpoví na modlitbu o sílu věrně vytrvat. Nejednou nás rozveselil i posílil. Možná také přemýšlíte o tom, co můžete dnes udělat, abyste o tomto sabatním dni žili a uctívali Boha tak, abyste projevili vděčnost a posílili sebe i druhé před zkouškami, jež jsou před vámi. Mohli byste začít dnes osobní a rodinnou modlitbou díků za vše, co pro vás Bůh vykonal a koná. Mohli byste se pomodlit o poznání toho, co si Pán přeje, abyste udělali, abyste sloužili jemu a druhým. Zejména byste se mohli pomodlit o to, aby vám Duch Svatý řekl o někom, kdo je opuštěný nebo v nouzi a za kým by Pán chtěl, abyste zašli. Slibuji vám, že vaše modlitby budou zodpovězeny. A když budete podle odpovědi, jež obdržíte, jednat, naleznete v sabatu radost a vaše srdce bude přetékat vděčností. Svědčím o tom, že Bůh Otec vás zná a miluje vás. Spasitel usmířil vaše hříchy z lásky, kterou k vám chová. Znají vás Otec a Syn jménem, stejně jako znali jménem proroka Josefa, když se mu zjevili. Svědčím o tom, že toto je církev Ježíše Krista a že on bude ctít smlouvy, které uzavíráte s Bohem a obnovujete je. Vaše povaha se změní tak, že se stanete více takovými, jako je Spasitel. Budete posíleni proti pokušení a proti pocitům pochybností o pravdě. Budete nacházet radost v sabatu. To vám slibuji ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Náš
nebeský Otče, milujeme Tě. Jsme vděční za inspirovaná poselství, nádhernou hudbu, která na tomto zasedání zazněla. Jsme vděční za to, čemu jsme byli učeni a co jsme pociťovali. Jsme vděční za žijícího proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Milujeme ho a stejně tak i ty, kteří stojí po jeho boku, kéž pociťují naši lásku a podporu. Jsme vděční za tvého syna Ježíše Krista, za jeho život, za jeho službu, za jeho poselství radosti, za jeho smírnou oběť, která je požehnáním pro každého z nás v mnoha způsoby. Kéž na něj vždy pamatujeme. O to se modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 186. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.